Selamun aleyküm Kadir Radyo dinleyiciler, siz sahibinin radyo blogunu dinleyipsiz. Bugünkü sohbettaşım Fransa'da yaşayıcı Ot Yürekler Kulübü'nün reisi tanıklı
Rahbar.
Bon Muhtabar Opa Tacibay babalarından. Selamun aleyküm Muhtabar Opa, hoş geldiniz.
Selamun aleyküm.
Hop. Opa, demek siz bilen bugünkü sohbetimiz bana bu Buharalık tadbirkarlarını kamalışı ve onlardan bittesi bana İlham Racabov, İlham İbadov, İlham Racabov degen yigitini bana şu Esenba'da 28 gün oturup o şey müddet içi de terge hocam müddeti de kıynakka salınıp öldürülgenliği vakıyasını saytingizde yazıp çıkansız ve bunu aldırarak Azatlık Radyosu diyem çıkan idi ve bunlarını işte anası Xursand Rajabova degen ayal bana şu oğullarını Milli Xavfsizlik Xizmeti xadımları kıynap öldürgenliğini iddia kılgen idi. Bunu ben özümlü saytımda ham koygen ben. Hakikaten bana suratları bilen başkaları bilen. Şimdi bana şu meselede siz bilen sohbetleşemiz bugün siz önce aileni şimdi yakınları bilen bana şu vefat etken yigitin anası ailesi bilen hazır şu alaka kliyat geldi geniz ve onlar bilen yine kandedir koşumça malumatlarını alıp tarikat edersiniz internette saytinizde videolar başkalar siz bu vakiyanı bir gapırıp verseniz ne bugün ne koygen. Elbette biz bilemiz Özbekistan'da bir an bir tedbirkarlık hem bir muamma dindar buluşan muamma uşa artistlik hem hemen erse Özbekistan'da muamması sahanı özü yok. Çünkü rejim özü muamma. Ve şunun için her kanday adamını her kanday tazikke, adaletsizlikke düçar buluşu kütüledigen erse, addin erse ve aynen bana şu aile bilen ne vakıya buldu? Nege bu balalarını bana şu kamap bana şu da ölegeni çıkarıştı? Merhamet sizden eşitsek bu vakıya sizin fikriniz?
Avvalo mana shu voqea bo'yicha shu qiziqib bir material tayyorlamoqchi bo'lganligingiz uchun juda ham men o'zimni minnatdorchiligimni bildiraman. Chunki aynan bu buxorolik tadbirkorning o'limi yuzasidan uni o'sha qiynab o'ldirilishi yuzasidan oila a'zolari tinimsiz bong urayotgan bo'lishlariga qaramasdan hattoki mana shu o'sha xabarni eshitgan kunimdan buyon men ham o'sha faoliyat mana shu ish bo'yicha bir shug'ullanib kelayotgan bo'lishimga qaramasdan bizni jurnalistlarimiz, bizni programmistlarimiz ishlab o'sha oila tomonidan jo'natilgan rasmlarni, videolarni filmga bir videorolikka aylantirilgani hatto o'sha hujjatlarni bir taqdim qilish qilganimizga qaramasdan bugungi kunda shu Ozodlik radiosi bir material berdi. Amerika ovozi radiosida bugun bir material e'lon qilindi. Afsuski bu o'sha internet nashrlarini qiziqtirayotgani yo'q. Hattoki men mana shu suhbatimizni boshida aytib o'tishni istardimki, hattoki Ozodlik radiosida o'sha aynan mana shu masala bo'yicha bir yolg'on xabar berildi. Ya'ni Human Resource tashkiloti bu ish bilan shug'ullanyapti degan bir yolg'on ma'lumot berildi. Endi bu ma'lumotni nima uchun yolg'on ma'lumot berilganini sababini bir tushuntirib berishlarini so'rab Ozodlik radiosi rahbariyatiga qilgan murojaatim ham oqibatsiz qoldi. Hattoki o'sha Human Resource tashkilotining shu Markaziy Osiyo davlatlari bo'yicha ishlovchi xodimi Stiv Sverdlovga agar sizni tashkilotingiz shu ish bilan shug'ullanayotgan bo'lsa Tug'yon radiosiga intervyu berib qanday ishlarni amalga oshirdinglar va qanday ishlarni plan rejalashtiryapsizlar deb yozganimdan keyin qisqacha javob oldim. Biz hali bu ish bilan shug'ullanmayapmiz degan. Keyin men ularni kontaktdanalarini bera olasizmi deganida man yozvordim, o'sha bo'yicha shivirlab ham jimjitligicha ketdi. Sababini tushunmadim, umuman sababini tushunmadim, chunki
o'sha nimani saytini linki qo'yilgan ozodlikni maqolasida.
albatta ozodlikni ozodlikda Human Rights Watchni linki qo'yilgan, lekin Human Rights Watch tashkiloti umuman shug'ullanayotgani ham yo'q, hattoki umuman bu narsaga bir jiddiy e'tibor qaratgani ham yo'q. Balkim endi boshlagan bo'lishi mumkin, lekin ozodlikda Human Rights Watch tashkiloti bu ish bilan shug'ullanyapti deb aytilgan bir paytida Human Rights Watch tashkiloti shug'ullanayotgani yo'q edi. Bu yolg'onni nima uchun kerak bo'lganligini man umuman tushunmayman. Nimaga kerak bo'ldi bunaqa yolg'on? Boisi man nimaga bunga jiddiy e'tibor qaratyapmanki, Muhammad Solih, mana e'tibor beramiz va o'zimiz ham ko'p norozi bo'lib gapiramizki, shu farzandi qurbon bo'layotgan, farzandi o'sha rejim qo'lida vafot etayotgan ota-onalar ham sukut saqlashni afzal ko'rishadi deb noroziligimizni bildiramiz. Lekin bugungi kunda mana shu aka uka Ilhom va Rahim Ibodovlarni hibsga olib, ularga nisbatan vahshiyona qiynoqlar qo'llanilgan ekan. Oilada faqatgina ayollar qolgan va o'sha ayollar o'zlarini hayotlarini xavf ostiga qo'yib, bugungi kunda mana shu qotillarni javobgarlikka tortilishini talab qilib, tinimsiz davlat idoralariga bong uryaptilar, hattoki ularga nisbatan shu shikoyatlar bilan chiqayotganliklari uchun hattoki mana shu ayollar, hattoki voyaga yetmagan qizlariga ham, hatto o'sha mana bu Xursand Rajabovaning 16 yoshli nabira qiziga ham nisbatan bir tuhmatlar uyushtirilgan. Ya'ni o'sha bog'chani devoriga biz suriyaliklarmiz, sizlarni o'ldiramiz degan yozuvni yozgansan, bizni qo'limizda tasdiqlaydigan video lavhalar bor deb o'sha qizchaga ham jinoyat ishi qo'zg'amoqchi bo'lganlar. Endi
Mutabar opa, o'zi nimaga bu oila bilan bunchalik o'chakishdi bu MXX degan kasofat? Nima bo'lgan o'zi?
Men hozir shuni tushuntirib beraman. Endi oila a'zolarining gaplari bo'yicha, keyin mana o'sha mana hozir mani qo'limda deyarli barcha mana shu nimaga aloqador Ibodovlar ishiga aloqador ko'plab hujjatlar qo'limda mavjud va man shunga asosan mana shu hujjatlar bilan tanishib chiqqanimdan keyin va oila a'zolarining fikrini tinglaganimdan keyin haqiqatan ham men bitta xulosa qildimki, bu Ilhom Ibodov o'sha Buxoro shahridagi bir Al Rajab Avtoglobal servis xususiy korxonasini rahbari bo'lgan. Akasi Ibodov Rahim esa Al Rajab Avtoglobal servis xususiy korxonasini bosh hisobchisi bo'lgan. Bular o'sha Buxoroni Buxoro shahridagi avtomobil sotish bozoridagi bir to'rtta do'konni o'sha Sitora avtomobil bozori mas'uliyati cheklangan jamiyat hududida joylashgan to'rtta do'konni ular bir ikkitasi yoki uchtasini xususiylashtirishib olgan, qolganini ijaraga olib ishlatayotgan bo'lganlar va oila a'zolarini aytishi bo'yicha bu Ilhom Ibodovdan o'sha Buxoro viloyati Milliy xavfsizlik xizmati boshqarmasining Milliy xavfsizlik inspeksiyasi boshlig'i Yunusov Azim ismli mana shu Milliy xavfsizlik inspeksiyasi boshlig'i Yunusov Azim tinimsiz ravishda mana shu Ilhom Ibodovdan katta miqdorda pora olib kelgan ekan va bu tinimsiz o'sha tadbirkorlik faoliyatiga to'sqinlik qilish, tadbirkorlik faoliyati yuzasidan jinoiy javobgarlikka tortish, qamash, qiynash bilan qo'rqitib, tinimsiz ravishda bu yigitdan o'sha katta miqdorda poralarni olib kelgan oiladagilarni aytishi bo'yicha va bu yigit o'sha oxirgi porani bergandan keyin qaytib bu milliy xavfsizlik xizmati vakillariga pora bermasligini, agar ular yana tahdid qiladigan bo'lsalar, o'sha o'zini qo'lida mavjud bo'lgan kompromat materiallarni shu nimaga respublika miqyosidagi organlarga taqdim qilishini aytgan. Bor voqea, bor hodisa mana shundan keyin boshlangan. Qachonki u qo'lidagi kompromat materiallarni o'sha respublika davlat organlariga topshirishi haqida aytgandan keyin bu yigitni va akasini hibsga olishgan. Bu ishda o'sha bir ma'muriy organlarga xizmat qiluvchi, hech qayerda ishlamaydigan bir quloq ularga xizmat qilib tutib bergan bu aka-ukalarni va mana shundan keyin nima boshlangan? Bular hibsga olinishgan. Birinchi kuni hibsga oliboq bu aka-ukalarni o'sha savdo qoidalarini buzganlikda ayblab ma'muriy javobgarlikka tortganlar, 10 sutka qamoq jazosi berganlar. Undan keyin mana shu 10 sutkani ichida Ilhom Ibodov nima uchun hibsga olinganligini, nima uchun o'ziga va akasiga nisbatan g'ayriqonuniy xatti-harakatlar bo'layotganini bayon qilib, o'sha Buxoro viloyati ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i Shokir O'rinov nomiga barcha faktlarni keltirib, ariza berib, ariza yozib topshirgan. Ariza yozib topshirgandan keyin Shokir O'rinov o'sha arizani va o'sha raport yozib kirgan xodimni qo'lidan hujjatlarni olib turib yirtib yuborgan va shu kunda mana shu Ilhom Ibodovni o'ldirishga qaror qilingan. Nima uchun men o'ldirishga qaror qilingan deyapman? Boisi o'sha kuni 20 avgust kuni, ya'ni 16 avgust kuni bular hibsga olingan bo'lsa, 20 avgust kuni Qorovul bozor qamoqxonasida yotgan o'ta xavfli retsidivistlar Inog'omov Umid va Jumayev Rustam degan kimsalarni, ya'ni laxmatchilarni olib kelib, o'sha ma'muriy huquqbuzarlik, ma'muriy huquqbuzarlik bir sodir etgan shaxslar yotuvchi Buxoro viloyati ichki ishlar boshqarmasining
hibsga joylashtirgan.
Vaqtinchalik saqlash hibsxonasiga aynan mana shu aka-ukalar yotgan kameraga joylashgan. Qarangda, biri 2011 yilda 6 marta sudlanib 7 yilga qamalgan, ikkinchisi Jumayev Rustam 2014 yilda 9 mart kungi sudning hukmi bilan qotillik jinoyati bilan 22 yilga qamalgan. Mana shu ikkita xavfli jinoyatchilarni olib kelib, birinchi
bir hafta. Keling, men bir ikkita savol berib olay.
Mayli.
Siz aytingizda hozir haliga 15 sutka yotib chiqqan aka-uka. To'g'rimi?
Yo'q, 15 sutka yotib chiqishmagan.
Ya'ni
birinchi 10 sutka berilgan, 10-chi sutka tugash arafasida nima vaqtinchalik saqlash hibsxonasidagi tartib qoidani buzganlikda ayblab, yana 15 sutka qo'shib berilgan.
Yo'q, qachon haligi viloyat ichki ishlar boshqarmasini boshlig'ini oldiga ariza yozib borgan bo'lar.
Yo'q, bu yigitni o'zi ariza yozib bormagan. Bu hibsga olingandan keyin o'sha vaqtinchalik saqlash hibsxonasida, ya'ni Buxoro viloyati ichki ishlar boshqarmasining vaqtinchalik saqlash hibsxonasida yotgan paytida ariza yozib bir ichki ishlar bo'limi xodimiga topshirgan. U xodim o'zini raporti bilan birga Ilhom Ibodovni arizasini O'rinovga olib kirib topshirgan.
Demak, o'sha boshliq arizani yirtib tashlagan va keyin o'sha kameraga haligi retsidivistlarni olib kelgan o'sha kun.
Ha, 20 kunga olib kelingan. Bu 20 avgustdan 10 sentyabrgacha muddatga 20 kunga olib kelingan va keyin qaytarib olib ketilgan.
U retsidivistlarni olib kelinganligini bir dalil isboti bormi?
Ha, bu retsidivistlarni olib kelinganligini dalil isboti bor, chunki mani qo'limda o'sha retsidivistlarni Ibodov Ilhomga nisbatan qiynoq qo'llaganliklari bo'yicha jinoyat ishlari bo'yicha Buxoro tuman sudini hukmi bor. Bu hukmda ular o'sha ojiz holatdagi shaxsga nisbatan qiynoq qo'llaganlik, jarohat yetkazganlik moddasi bilan, ya'ni jinoyat kodeksining 110 moddasi bilan sudlanganlar va aynan mana shu Ilhom Ibodovga nisbatan qo'llagan qiynoqlari yuzasidan ularga 3 yildan jazo muddatlariga 3 yildan qo'shib berildi.
Demak, ular o'sha yerda yana 3 yil 3 yil muddat olib ketgan, to'g'rimi?
Ha, o'sha yerdan yana 3 yildan muddat olib ketishgan, ha.
Unda bu Ilhom Ibodov qachon o'lgan? O'shalarni qo'lida urganida
Yo'q,
o'lganmi?
yo'q, ularni qo'lida o'lmagan. Bu Rustam Jumayev bilan Inog'omov Umidlar 10 sentyabrgacha bu Ibodov Ilhomni qiynashgan va 10 kuni ularni o'sha ma'muriy huquqbuzarlik jazo chorasi tugaydigan kuni aka ukani nimaga olib o'tishgan, jinoyat shu gumonlanuvchi tariqasida ushlab turish haqida qaror chiqarib turib Buxoro viloyati Milliy xavfsizlik xizmati boshqarmasining o'sha tergov izolyatoriga yerto'lasiga olib kirilganlar va 10 chislodan 12 chislogacha tinimsiz ravishda rahmni ko'zini o'ngida ilhomni ko'zini o'ngida rahmni urib azoblaganlar va oxir oqibat o'sha ular ilhomdan faqat bitta narsani talab qilishgan, o'sha kompromat hujjatlar, kompromat ma'lumotlar yig'ilgan bloknotni qayerdaligini aytishini talab qilib urishgan uni.
Demak, u bloknotda o'sha Milliy xavfsizlik xizmatiga berib turgan poralar yozilgan bo'lgan
Ha,
vaqtinafaqat
o'zini berib turgan poralari, balkim boshqa o'ziga tanish bo'lgan, o'ziga bir yaqin bo'lgan odamlarni ham o'sha pora berishga majbur bo'lganlik holatlari va qachon kimga qanchadan summa berilganlik holatlari bayon qilingan bloknot bo'lgan.
Endi qarangda, mana bu
hozir Muhammad Solih, hattoki uni ularni xonadoniga kelib tintuv qilinganda ham aynan oila a'zolaridan o'sha bloknotni topib berishlarini talab qilishgan.
Xo'p, endi ularni KPZdan Milliy xavfsizlik xizmati yerto'lasiga olib o'tildi dedingiz. Biz bilamiz, Milliy xavfsizlik xizmati terrorizm yoki davlatga qarshi qandaydir bir shpion yo shunga o'xshagan bir ishlarni ular tergov qiladi. Boshqa ishlarni bunaqa tergov, haligi tadbirkorlar, boshqa bunday narsalarni odatda ichki ishlar bo'limi tergov qiladi-da, o'zi belgilangan bularni vazifalari. Uni u yoqqa olib o'tilganda bularga qandaydir modda qo'yilganmi? Ya'ni Milliy xavfsizlik xizmati yerto'lasiga o'tishi uchun ularni jinoiy moddalari o'zgarishi kerak-da, bo'lmasa ularni kompetentiga kirmaydi uni tergov qilish.
Albatta, bu gapingizga men ham qo'shilaman. Ya'ni o'sha jinoyat protsessual kodeksida ham, jinoyat kodeksida ham bayon qilib qo'yilgan, ya'ni o'sha moddalar bor. Milliy xavfsizlik xizmati qaysi moddalarni tergov qiladi? Ichki ishlar tizimlari qaysi nimani, prokuratura qaysi tizimni, barchasi bayon qilib qo'yilgan. Lekin bilasizmi, bu yerda eng avvalo aka ukani hibsga olishganda o'sha ma'muriy javob, 2 marta ma'muriy javobgarlik nimasi qo'zg'ab, o'shanga asosan 10 sutka, keyin 15 sutkadan jazo muddati berilgan. Undan keyin aka ukalarga jinoyat kodeksining 189 moddasi, savdo yoki xizmat ko'rsatish qoidalarini buzish, 243 moddasi, jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish hamda 177 moddasi, valyutani qonunga xilof ravishda olish yoki sotish jinoyatlarini sodir etganlikda aybli deb topib, o'sha ularni ehtiyot chorasini qamoqda qoldirishga ajrim qilingan. Ya'ni siz aytgan moddalar Milliy xavfsizlik xizmatiga umuman tegishli bo'lmagan moddalar bular.
O'zi unaqa ishlar bilan ularni u Milliy xavfsizlikka olib borishni o'zi bir tushunarsiz. Keyin buyog'i nima bo'ldi? Biz bilamiz u yerda masalan u bittasini o'liga chiqdi 28 kundan keyin. A bittasini 8 yilga qamaldi aka ukalarni. Shundaymi?
Shunaqa.
O'sha qamalgani o'sha milliy xavfsizlik xizmatida tergov qilinib, sud qilinib qamaldimi?
Ha, o'sha milliy xavfsizlik xizmatida tergov o'tkazilgan, undan keyin milliy xavfsizlik xizmati yerto‘lasida turib, Buxoro shahar prokuraturasi tergov o'tkazgan.
Bunaqasi endi hali umuman qiziqda endi bu yerda milliy xavfsizlikni bu yerga aralashib turishi o'zi hali aytganingizdek ular o'zini sirini ochilishidan qo'rqib haqiqatda ular qo'rqqan o'sha bloknotni qayoqqadir yuborsa Toshkentga boshqa joyga ularni siri ochilishidan ular o'zlaridan qo'rqqan bu yerda shunday tushunishimiz mumkin-da.
Yo'q, albatta, albatta, haqiqatdan ham o'sha jinoyat ishi materiallari bilan tanishib chiqilganda haqiqatdan ham shunday xulosaga kelishga majbur bo'lasan inson. Boisi bilasizmi qanday voqea bo'lgan? O'sha 10 sentyabr kuni Milliy xavfsizlik xizmati izolyatoriga o'tkazilgan bular, gumonlanuvchi tariqasida. Keyin o'sha tergov harakatlari Buxoro shahar prokuraturasi tomonidan olib borilgan, lekin xuddi mana shu muddat ichida, ya'ni 12 sentyabr, e'tibor beringda, 12 sentyabr shanba dam olish kunida Ilhomni ahvoli og'irlashib, o'sha o'ladigan holatga tushgan paytida zudlik bilan jinoyat ishlari bo'yicha Buxoro shahar sudida bularni ehtiyot chorasini qamoqda qoldirish bo'yicha sudda muhokama bo'lgan va bu sudga Ilhomni 2 ta militsioner ko'tarib olib kelgan. Bu Ilhomni ahvolini ko'rib turib, onasi singillari dod deb baqirishganda, hattoki o'sha Ilhom boshini ko'tarib qaray olmagan ham, hali dod deb baqirib chaqirib ismini aytib chaqirayotgan onasiga qaray ham olmagan, lekin shunday bo'lishiga qaramasdan o'sha sudya yopiq sud qilib turib, bularni o'sha ehtiyot chorasi qamoqda qoldirishga hukm qilgan. Endi bu yerda yana azm chiqargan. Yana bu yerda bitta narsani man ta'kidlab o'tishni istardimki, mana shu Ilhom Ibodovni o'limida o'sha Buxoro shahridagi advokaturada ishlaydigan advokat Jalil Jumayev degan kimsa ham juda katta rol o'ynagan. Boisi bu advokatni o'sha Milliy xavfsizlik xizmati tomonidan yollangan bo'lgan. Faqatgina mana shu aka uka Ibodovlar o'sha advokat bilan uchrashishga ruxsat berganlar xolos. Ya'ni oilasi tomonidan advokat yollashga yo'l berishmagan, oilasi tomonidan yollangan advokatni yaqin yo'lashtirishmagan, o'zlari tomonidan yollangan advokatni ishtirokida uni guvohligida qiynab o'sha soxta ayblarni bo'yniga olish nimalariga qo'l qo'yishga majbur qilingan. Hattoki juda ko'p imzolar o'sha Ilhomni nomidan soxta imzolar ham rasmiylashtirilgan.
Yo, endi qarangda, men bu hayron qolayotganim o'sha kasal yotgan paytida ham uni sudya sud qilib yana unga haligi qamoqda qoldirishligi
Yo'q, yo'q, siz noto'g'ri aytyapsiz. Kasal yotgan holida emas, uni qiynab o'ladigan holatga kelib qolgan paytida borishgan. Ya'ni uni qiynoq qo'llanib o'lim arafasida turganligini o'sha sudya ham bilgan. Ya'ni bu yerda kasallik haqida gap yo'q. Buni
Yani
qiynab o'sha azoblab o'ladigan holatga olib kelishgandan keyin shanba kuni dam olish kunida soat 15'te sud qilib turib, azim qilib qamoq jazosiga ehtiyot chorasi qamoqda qoldirilgan. O'sha kuni suddan qaytarib olib kelgandan keyin o'sha Yunusov Azim boshchiligidagi Umid va Bahodir degan nimalar birgalikda kirib ketishib, o'sha akasini ro'parasidagi kamerada turib, o'sha akasini guvohligida o'ldirishgan bu Ibodov Ilhomni. MXX xodimlari o'ldirishgan.
Qanday o'ldirishgan sizni?
Qiynab o'ldirishgan. Qiynab akasi bilan ibodat rahm bilan ibodat ilhomni kameralarini ro'para ro'para bo'lgan va nimani o'sha suddan qaytarib olib kelishgandan keyin o'sha Yunusov Azim boshchiligidagi Bahodir Umid degan MXXni vakillari rahmga qarab o'sha tirjayib kirib ketishgan ilhomni kamerasiga va ilhom tinimsiz dod deb baqirgan bu yoqdan rahm baqirgan ukam urmanglar deb keyin ilhomni ovozi o'chib qolgan.
Ular uni bo'g'ib o'ldirganmi ichkariga kirib?
Yo'q, siz video tasvirini ko'rmayapsiz shekilli. Video tasvirda yaqqol ko'rinib turibdi. Barcha badanini barcha joyida o'sha momataloq bo'lib yotibdi. Hatto oyoqlarini tagi tirnoqlarini oralariga bigizlar tiqilgan. Qo'llari, oyoqlari kuydirilgan, nimada ip arqonda bog'lab kuydirilgan oyoq qo'llari, terisi shilinib yotibdi. U nimani o'sha ilhomni mana bu video tasvirda ko'rinishicha.
Yo, uniku to'g'ri, lekin u oldin bo'lgan, to'g'rimi? Bu yerda hozir u MXXga kirib o'ldirayotganda emas bu.
Endi oldin lahmachilar urgan, qolgan kunida MXXlar o'ldirishganda uni. Endi qanday qilib o'ldirishgan? Uni bo'g'ib o'ldirishganmi? Uni boshqa usul bilan o'ldirishganmi? Endi bunisini men bilmayman, lekin oilasidagilardan aytish bo'yicha o'sha hattoki akasi sudda ham o'sha aka ukasini qanday o'ldirilgani, o'ziga nisbatan qanday qiynoqlar qo'llanilgani haqida gapirayotgan paytida o'sha oilasi tomonidan yollangan advokatlar gapirayotgan paytda sud gapirtirmagan ularni. Ularni mana shu Ilhomni o'limi va bu Rahim Ibodovga nisbatan qo'llanilgan qiynoqlar bo'yicha ularni vajlari bo'yicha sud hech qanday bir nima qilmagan, reaksiya qilmagan.
Endi O'zbekistonning sudlari ham, militsiyasi ham hammasi MXXdan qo'rqadi.
O'shnaqa.
Demak, bu MXX o'sha haliga aytgan Yunusov dedingizmi? O'sha Buxoro viloyat Milliy xavfsizlik xizmatini boshlig'ini?
Milliy xavfsizlik xizmati boshqarmasini Milliy xavfsizlik inspeksiyasi boshlig'i. Ya'ni bitta bo'limni boshlig'i.
O'sha bo'lim boshlig'i balki undan kattalari ham shu hammasi ham bir bo'lsa kerak, kim biladi bularni tilini. Ya'ni aytmoqchimanki, demak shunchalik bular o'ziga ishongan, o'zi xon ko'lankasi maydon xohlagan odamini o'ldirishi mumkin, xohlagan odamini xohlagan yilga qamatishi mumkin. Bular endi shunaqa kim o'ladi, kim yashaydi, bular hal qiladigan darajada shunday bo'lib ketgan ekanda, demak a?
Albatta, albatta xuddi shunday bo'lgan. Bilasizmi, bu oila a'zolari tinimsiz ravishda respublika davlat idoralariga o'sha Yunusov Azim boshchiligidagi jinoiy guruhni, keyin o'sha Shokir O'rinovni jinoyatlarini bayon qilib yozayotgan arizalari, shikoyatlarini barchasi, xoh u Sayyora Rashidovaga yozilgan bo'lsin, xoh u Islom Karimovga, xoh bu Akmal Saidovga, bularni barchasi yana aylanib kelib o'sha O'rinov Shokirni qo'liga hamda Yunusov Azimni qo'liga kelib tushayapti. Oila a'zolarini yozgan shikoyatlariga bir 70 dan ortiq javoblar bor hozir mani qo'limda. Faqatgina katta qilib tepilgan xolos shikoyatlar.
Xo'p, endi Otabor opa, siz nima deb o'ylaysiz? Mana biz xabaringiz bo'lsa kerak, haligi Javdat Sharifxo'jayev degan, keyin uni akasi haligi MXXni polkovnigi va uni unga qo'shib yana 5-10 ta boshqa MXXlar o'sha komandasi bilan qamaldi. General Sharifxo'jayev ishdan bo'shatildi, o'sha kattasi. Ukasi qamaldi, yana unga qo'shilib 5-10 ta, ya'ni MXXni ham masalan qamayapti-ku, to'g'rimi? Agar uni deylik, yo bu faqat Gulnoraga haligi bo'lgan uchunmikan, Gulnorani qasdini olish uchunmikan, yo qanday tushunish kerak? Nega buni Toshkent bunga e'tibor qaratmayapti? Bu Buxorodagi bedodlikni ular bir reaksiya bo'lmayapti Toshkentdan.
Bilasizmi, mani fikrimcha ham o'sha aka uka Sharif o'sha Hayot va Javdat Sharifxo'jayevlarni bir hibsga olinib, ularga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilib, 16 yildan 16 yilga kesilgani haqida xabarni o'qidim man. Mani fikrimcha ham o'sha Karimovlar oilasini qitiq patiga tegib qo'yganligi uchun ham bular qurbon qilindilar shekilli deb o'ylayman. Lekin bugungi kungacha o'sha Buxorodagi ma'muriy organlar, mahalliy hokimiyat rahbarlari mana shu jinoyatga jinoyat o'zlarini sodir etgan jinoyatlar uchun javob bermasliklarini juda ham yaxshi his qilib turibdilar. Juda ham emin erkin harakatlarini davom ettiryaptilar. Hattoki bu aka ukalarni hibsga olishgan paytida hali bitta savolni berdingiz menga. Bular MXXga nima aloqasi bor bu tadbirkorlarni deb. Haqiqatdan ham aka ukalar hibsga olingan paytda, uylarini tintuv qilingan paytda o'sha onasi bilan katta akasi hajga borishganda hajdan olib kelingan bir to'rtta kitob bo'lgan ekan. O'sha kitoblarni olib ketib, o'sha kitoblarda terrorizm, jihodga talqin qiluvchi nimalarni qidirishgan. Hattoki aynan mana shu kitoblar orqali bularga diniy ekstremizm aybini ham qo'ymoqchi bo'lishgan. Hattoki o'sha Ilhom Ibodovni murdasini olib kelingan paytida to'liq mahallasini qurshovga olib, o'sha ma'rakaga, ya'ni o'sha janozaga kelgan odamlarni har biriniga bosim o'tkazib, sen qayerdan taniysan, qanaqa tanishliging bor deb o'sha janozaga kelgan odamlarga ham zulmlar o'tkazilgan. Keyin o'sha bu aka uka Ibodovlar o'sha diniy ekstremizm, terrorizmga aloqasi bor ekan. Ular bir samolyot, shaxsiy samolyotlari bor ekan, o'sha shaxsiy samolyotlari orqali qurol-yarog'lar olib kelar ekan deb mahallada, o'sha shaharda mishmishlar tarqatilgan. Maxsus tarzda mishmishlar tarqatilgan.
Yo, endi qarangda, men hayron bo'layotganim Toshkentdagi o'tirgan MXXni kattalariga bu voqea borsa, qaysi bir shaklda ya o'sha odam ruxsat olindimikan uni o'ldirishga? Qandaydir terrorist yomon odam deb ular kelishib oldimi? Yo, qanday tushunish kerak? Masalan, Inoyatovgami? Yo, shu yerda bir generallargami? Ular aytishi mumkin-ku, bo'pti, uni o'zini ushlab qamadi baligi Buxoroni haligi o'sha boshliqni, MXXni boshlig'ini. Ya'ni ular kerak bo'lsa o'zini ham qurbon qilaveradi o'zini haligi yugurdaklarini, pechkalarini.
Yo'q, bu gapingizda jon bor, lekin masalani bitta tomoni borda. Hozir shunday bir holat yuzaga kelyaptiki, bu Yunusov Azim o'sha butun Buxoro shahridagi haligi taniqli bir katta ishbilarmon tadbirkorlarni sog'ib, ularni o'sha qo'rqitish yo'li bilan, tahdid yo'li bilan ulardan o'sha katta miqdorda mablag'lar olib, poralar olib yurgan odam ekan. Mani fikrimcha buni bu o'sha olgan poralarini o'sha balkim qanchadir miqdori, balkim o'sha o'ziga olib qolganidan ko'ra ko'proq miqdorini o'sha respublika miqyosidagi homiylariga, rahbarlariga uzatib turgan bo'lsa kerakki, bugungi kunda qanday yo'l bilan bo'lsa-da bularni jinoyatini hasposhlab kelinyapti. O'sha respublika miqyosida hasposhlab kelinyapti.
Men o'sha haligi hoji onani o'sha yozgan nimalarini o'qib haqiqatdan ham yuragim ezildi. Bechara bolasini shunday olib ketib o'ldirib olib kelib qo'yib bersa qo'liga, bittasini qamab yo'q qilib yuborsa, bu endi bu haqiqatda bedodlik. Qani qonun, qani bir konstitutsiya, qani bu bir davlatmi bu yo qaroqchilar to'dasimi bu davlatni tepasida turgan? Bu nima deb tushunish kerak endi?
Endi qarangda, hattoki mana o'sha videoni ko'rdingiz, rasmlarni ko'rdingiz. O'sha Ilhom Ibodovni tanasidagi, badanidagi jarohatlar, o'sha bigiz tiqilgan joylar yaqqol ko'rinib turibdi. Afsuski o'sha oq xalat kiygan, Gippokrat qasamini ichgan bedodlar, o'sha sud tibbiy ekspertlari ham bu nimaga Ilhom Ibodovga yetkazilgan tan jarohatlari o'sha ikkita laxmach tomonidan nimada 29 avgustda va 9 sentyabrda yetkazilgan. Bu jarohatlar yengil tan jarohatlari va o'limga olib kelmaydigan jarohatlar deb bu Ilhom Ibodovning yurak xurujidan o'lgan deb xulosa bergan. Hattoki bu Ilhom Ibodovning yurak xurujidan o'lganligini dastaklash uchun o'sha lahmaslar ham o'zlarini ko'rsatmalarida ta'kidlab ketganlar. Bu Ilhom Ibodov ularga buyragi og'rishi haqida, yuragi og'rishi haqida shikoyat qilgan ekan. Ko'p siqilayotgan ekan. Bu butun mana bu tadbirkorlik faoliyati mol-mulklarini davlat foydasiga musodara qilib yuborilganiga.
Endi qarangda, o'sha retsidivistlarni bu KPZga olib kelishlikka nima uni qonuniy unga hujjat bor ekan? Chunki ular katta muddatlar bilan o'tirgan bo'lsa u yerda, ularni u zonadan KPZga kelishini hech imkonsizda. Agar kelsa ham ularni hali qamalmagan odamlar bilan birga o'tirishi.
Yo'q, qarangda, bu o'ta xavfli sudlarning hukmi bilan o'ta xavfli retsidivist deb topilgan jinoyatchilarni aynan vaqtinchalik saqlash hibsxonasida saqlashni o'zi mumkin emas.
O'shan shu bilan birgalikda ularni u yerga o'zi olib kelish ham qaysi qonun, nimaga olib kelding bu yoqqa deb so'raydigan odam yo'qmi unda?
Yo'qda, hech kim yo'q. 20 kunga olib kelingan, 10 sentyabr kuni qaytarib ketilishgan.
Yo'q, o'sha qandaydir bir boshqa bir ishga bir guvoh sifatida, bir narsa sifatida keldimi? Yo bir sabab kerakda unga bir qonuniy u yerdan bu yoqqa kelishiga. Keyin uni bu yerda yana anoni urdi deb yana keyin muddat berishi mumkin. O'zi ular 20 yil 30 yil muddat olib o'tirgan odamlar yoki yaxshi sharoit beraman desa, ular mayli deb kelaveradi unaqa yana.
Yo'q, albatta keladi. Hozir qarangda, Muhammad Solih, hozir bilasizmi? Nima uchun bularga faqatgina 3 yildan jazo berilganini sababini aytayman. Ular o'tirgan qamoqxona, ya'ni Qorovul bozor qamoqxonasidan mana shu o'ta xavfli retsidivist Jumayev, Rustam va Inog'omov umidlarga nisbatan yaxshi xarakteristika berilibdi. Aynan mana shu berilgan yaxshi tavsifnomalar ularga beriladigan jazoni yengillashtirishga xizmat qilibdi va ularga shuning uchun ham 3 yildangina jazo muddati berilibdi xolos.
Tushundimu, men faqat ularni bu yoqqa nima asosda olib kelindi, shuni tushunmayapman. Qonun nima qonun bilan ularni zonadan bu yerga olib kelganligini hibsga.
Yo'q, bilasizmi, Muhammad Solih, men hibsga olingan paytimda mani oldimga ham Bandarenko Marina va Minzulina Zulfiya degan o'ta xavfli bir ikkita jinoyatchi ayolni olib kelishgan. Ular bir necha martadan sudlangan. O'sha ayollar qamoqxonasidagi eng xavfli o'sha quloqlardan hisoblanishadi. Lekin ularni ham o'sha tergov izolyatoriga olib kelingan. Men nimada investi saqlanayotgan paytimda o'sha mayda chuyda nimalarni qo'yishgan xolos oldimga quloqlarni. Menga nisbatan qiynoq qo'llashgan, menga nisbatan bosim o'tkazishga olib kelingan Bandarenko Marina bilan Minzulina Zulfiyalar tergov izolyatoriga olib kelinganlar.
O'sha olib kelishi uchun ularni o'zi ularni bu yoqqa kelishi qonunan mumkin emas.
Yo'q, qonun.
Lekin uni olib kelish uchun qandaydir bir narsa kerak bo'ladi-da, bir qonunga to'g'ri keltirib qo'yish uchun bir qanaqadir yo'l.
Shunaqa.
O'sha nima shu?
Yo'q, hech qanaqa asos yo'q. Hech qanaqa bir asos ko'rsatilmagan. Nima sababdan olib kelinganlar bular? Bular o'sha Qorovul bozorida ikkalasi bitta nimada bo'lgan, qamoqxonada va o'sha qamoqxonada turishgan paytida o'sha qamoqxonani Qorovul bozorining kuratori bo'lgan Rajabov, Ravshan Rajabovni nimasi bilan olib kelingan, ko'magi bilan olib kelingan bu.
Demak, bu hech qanaqa qonunda yo'q, faqat shu o'zlari mana shu yangi adegalarni qamalgan mahkumlarni qiynash uchun retsidivistlarni olib kelishgan. Hech qanaqa bir qonun ham yo'q bu yerda, boshqa narsa ham yo'q.
Shunaqa.
tushunarli. Demak, yo endi men aytmoqchi bo'lganim, Toshkent bunga hech qanday munosabat bildirmayotganligi, bularga bir chora ko'rmayotganligi. Chunki Toshkentda o'tirganlarga bunaqa bu pastdagi bu odamlarni polkovnikmi, mayormi, kim bo'lsa ham o'sha MXX ularni yo'q qilib yuborish ular uchun muammo emasda, keragi ham yo'qda ularga unday bir bashorat.
Bilmadim, lekin oila a'zolarini yozgan, tinimsiz yozgan shikoyatlari, arizalari aylanib kelib o'sha O'rinov Shokirni va Yunusov Azimni qo'liga kelib tushyapti. Bu hujjatlar mani qo'limda hozir mavjud. Endi mana
Prezident,
hozir
bu prezident degan kasofatga bir xat yozib bo'lmaymi? U o'qimaymi u xalqni xatini, arzlarini?
Yo'q, ular prezidentga tinimsiz murojaat qilishgan. Prezident apparatdan Gen prokuraturaga, Gen prokuraturadan Buxoro viloyat prokuraturasiga, Buxoro viloyat prokuraturasidan Buxoro shahar prokuraturasiga kelyapti. Ichki ishlar vaziri nomiga o'sha Buxoro viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i O'rinov Shokirni o'g'lini o'limida aybdorlardan biri ekanligi haqida yozgan shikoyati yana vazirlikdan O'rinovni qo'liga kelib tushyapti. Tasavvur qilyapsizmi? Sizni jinoyatchi deb yozilgan shikoyat sizni qo'lingizga kelib tushyapti.
Bu bir ahmoqlikda bu qanday buni endi bu o'shani o'zi chora ko'rmaydida, bu sistemani qarangda.
Shunaqa, endi hozir biz mana bayonot qilib o'sha Ilhom Ibodovni qaytadan ekskumatsiya murdasini ekskumatsiyadan o'tkazish talabini qo'yyapmiz va o'sha aybdorlarga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilishini talabi bilan chiqyapmiz. Man bugun kungacha o'sha Human Rights Watch'ni aytib o'tdim sizga. Human Rights Watch'ni ozodlik nima uchun yolg'ondan reklama qilganini sababini tushunmadim, lekin bu AKAT tashkiloti Fransiyada joylashgan, men bilan hamkorlik qiladigan shu qiynoqlarga qarshi kurashuvchi AKAT tashkilotini vakillari bilan hamda Inson huquqlari xalqaro federatsiyasi vakillari bilan bu masalada gaplashganimda AKAT tashkiloti bu ish bilan shug'ullanishga qaror qilganliklarini bugun menga ma'lum qilishdi. Ya'ni esingizda bo'lsa, 29-da Qozog'istondagi 29 nafar qochqinni ishini shikoyatini Birlashgan Millatlar Tashkilotiga yozib topshirgan ham mana shu AKAT tashkiloti edi. Hozir shu tashkilot shug'ullanishga, ya'ni biz bilan birgalikda shug'ullanishga qaror qilishdi. Mani fikrimcha bir bayonot yoki qandaydir bir nimalar qilinsa kerak deb o'ylayman.
Ularni bayonoti, ularni yozgan bir qanaqadir xatlari balki ta'sir qilamikan O'zbekiston hukumatiga, o'sha prezidentiga, O'zbekiston MXXlariga bir chora ko'ramikanlar bu
yo,
xotinlarga?
Bilasizmi, hozir bu yerda misol uchun bu oila o'sha Ilhom qiynab o'ldirilgan Ilhomni masalasi bo'yicha shu qotillariga jazo berilishi bo'yicha, keyin mana bu Rahim Ibodovni adolatsiz sudlov qilingani bo'yicha, oila a'zolariga bosim bo'layotgani bo'yicha barchalarini huquqlarini himoya qilishni so'rab mani nomimga 3 yil muddatga ishonchnoma berishgan va biz men o'ylaymanki, aynan mana shu ishni Birlashgan Millatlar Tashkilotining qiynoqlarga qarshi komitetiga individual shikoyat qilib topshirishimiz kerak deb o'ylayman. Ya'ni bu o'sha O'zbekiston hukumatining jinoiy rejimning yana bir marta asl basharasini ochib beradigan hodisa bo'ldi bu. Mani fikrimcha o'sha oilani ham o'sha qamoqda ularni qo'lida garovda qolayotgan Rahim Ibodovni ham barcha mana shu oila a'zolarini himoyasi uchun turishimiz kerak deb o'ylayman. Boisi agar bugun mana shu oila bong urib qo'rqmasdan dadil turibdi ekan, gapiryapti ekan, o'sha fikrlarni aytyapti ekan, ertaga bularni ovozini o'chirib o'sha boshqalarni ham qo'rqitib qo'yishlariga biz sharoit yaratib bermasligimiz kerak deb o'ylayman.
Juda to'g'ri gap. Juda ko'plab odamlarni, farzandlarini shunday o'ldirib o'ligini berishganida Ular hiç nəsə qımadı cüda köp ailələr. Bular kliyapta ekən min rahmat ularga. Və mənə şi işte ularını kollab kuvvatlayımız. Koldan ki gençe bu məsələdə ularga yardım veriş. Bütün cemaatçilikini mənə şi işke etibarını cəlb kılış. Gerek bu işte sizge omadlar tilaymiz ve bu masalada qanday yordam bizni qo'limizdan keladigan bo'lsa albatta tayyormiz shu masalada yordam
rahmat.
berishga.
Bu sizlarda sizlarni qo'llaringizdan keladigan yordam o'sha ko'proq bu masala bo'yicha, aynan mana shu masala bo'yicha ko'proq bir internet nashrlarda materiallar berib borish kerak deb o'ylayman. Chunki boisi men yana takroran aytaman, qo'limda deyarli barcha hujjatlar yetarli va bu yerda haqiqatan ham dahshat, juda ham bir dahshatli voqea yuz bergan. Dahshatli voqea doim yuz beryapti, lekin o'sha dahshatli voqeani, dahshatli fojiani aybdorlarini jazolansin deb bong urayotgan ota-onalar, jigarlar har doim ham topilavermaydi.
To'g'ri gap. Bularni hammasi uchun Mutabar opa Islom Karimov aybdor, birinchi aybdor. Va uning yaratgan mana bu zulm tizimi, sistemasi aybdor.
Yo, albatta, men siz bu fikringizga qo'shilaman, chunki boisi agar misol mana shu rejim boshidan, baliq boshidan sasimaganida edi, bitta viloyatdagi MXXni vakillari mana shu jinoyatni sodir etishga haddilari sig'mas edi. Ya'ni Ilhomni hibsga olishgandan keyinoq, ya'ni bu odam o'sha faktlarni bayon qila boshlagandan keyinoq buni o'sha o'limiga hukm qilingan. Bu yigit o'limga o'sha hibsga olingan kunini 3-4 kuni hukm qilingan o'limga. Bu juda ham katta jinoyat. Men eslayman, xuddi shunday voqea o'sha Marg'ilon shahridagi Milliy xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan 2001-yilda vahshiyona o'ldirib kanalga tashlangan Ali Muhammad Mamadaliyev voqeasiga o'xshab ketadigan voqea. Agar o'sha paytda Ali Muhammad Mamadaliyevni murdasi nimaga oqib ketayotganda kanalni o'sha temir panjarasiga ilinib qolmagan dedi. O'sha Marg'ilon Milliy xavfsizlik xizmati xodimlari 15 yildan, ikkitasi 15 yil, bittasi 5 yil muddatga qamalmagan bo'lar edi. Men umid qilyapman, hozir aynan mana shu faktlarni tinimsiz ravishda ko'tarilsa, O'zbekiston hukumati o'zini, hukumat amaldorlari o'zlarini nomini toza haligi nomiga dog' tushirmaslik uchun ham o'sha viloyatdagi bir jinoyatchi xodimlarini bir qurbonlikka beradi deb umid qilaman.
Bersin-da shu kasofatlar, shu narigi jinoyatchilar, kattaroq jinoyatchilarni aybini bekitish uchun kichkina jinoyatchi qurbon bo'lsa ham yoki hammasi qo'shilib qurbon bo'lsa ham biz bu zolimlarni qurilib yo'q bo'lib bitishini istaymiz.
To'g'ri.
Tabar opa, sizga katta rahmat suhbat uchun. Hali bu mavzuda yana ko'p gaplashamiz inshaalloh.
Albatta, rahmat. Sog' bo'ling.
Omad bo'ling.